ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับพบกับข่าวสารใจสารพลังกับผมณฤเทพพรหมเทศนะครับพอพูดถึงคำว่าความมั่นคงเราเองจะนึกถึงเรื่องของการทหารข่าวกลองหรือว่าความมั่นคงในมิติของความปลอดภัยเกี่ยวกับร่างกายแต่ในมิติของเรื่องของอาหารซึ่งมักจะได้ยินกันคุ้นหูว่าความมั่นคงทางอาหารเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าประเทศที่มีความพร้อมมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มีการจัดการเรื่องของอาหารการกินคนในพื้นที่คนในท้องถิ่นประชาชนของตัวเองให้เพียงพอในยามปกติและก็ในยามฉุกเฉินหรือให้ความรู้ในการที่คนหรือประชาชนของตนเองจะสามารถยังชีวิตได้ในสถานการณ์ต่างๆแต่ในมิติของความมั่นคงทางอาหารที่เกิดขึ้นในบ้านเราโดยเฉพาะในจังหวัดลำพูนครับมันมีพัฒนาการที่ดีหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณวันเพ็ญพรินทรางกูลนะครับหรือว่าพี่ต่ายซึ่งท่านเองก็เป็นนักวิจัยชุมชนนักวิจัยท้องถิ่นของสถาบันวิจัยหฤทัยพุนชัยซึ่งรับงบประมาณจากหลายๆที่ทั้งสกสวทั้งสสสเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนงานวิจัยของชุมชนให้คนในท้องถิ่นคนในชนบทสามารถพัฒนางานทางสังคมได้บนฐานของความรู้และทางวิชาการในมิติของความมั่นคงทางอาหารจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันครับ
ก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่องความมั่นคงด้านอาหารก่อนเนาะว่าจริงแล้วเรื่องความมั่นคงอาหารเนี่ยมันเป็นนิยามที่อาจจะมีหลายภาคส่วนเขานิยามกันไว้ให้เข้าใจนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างขององค์การอาหารและยาเนี่ยเขานิยามว่าความมั่นคงอาหารก็คือมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคมีอาหารปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการอันนี้ของอย.เขาก็นิยามไว้แต่ว่าในส่วนของจังหวัดลำพูนเราเนี่ยการขับเคลื่อนเรื่องความมั่นคงอาหารเนี่ยเราเคลื่อนฐานโดยการใช้เครื่องมือของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี2547ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนของเราได้เข้าใจถึงเรื่องของว่าจะมีอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอและปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรเนาะก็ทำมาหลายปีโดยใช้เครื่องมือของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นแล้วก็มีโจทย์ย่อยๆอยู่หลายโจทย์ยกตัวอย่างเช่นเราก็พยายามผลิตอาหารปลอดภัยไว้บริโภคก็ทำเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเคมีมาเป็นอินทรีย์กันยังไงเพื่อให้คนในจังหวัดลำพูนเราได้มีอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคและมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะในส่วนของของเราจริงๆถ้าเราเคลื่อนกันมาเนี่ยจะทำอย่างไรถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถมีอาหารไว้สำหรับพอเพียงหรือเพียงพอในการบริโภคตลอดปีเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของความมั่นคงด้านอาหารเนาะอาหารเนี่ยเราได้มาหลายช่องทางช่องทางที่1ได้มาจากการผลิตใช่ไหมคะในเรื่องของการผลิตการปลูกอันที่2ก็คือการเข้าถึงอาหารเข้าถึงอาหารจากการจัดการทรัพยากรหมายถึงอาหารที่ได้จากป่าก็ถ้าสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างทั่วถึงเนาะแล้วก็สามารถเข้าไปจัดการได้แล้วก็ใช้อาหารจากการจัดการทรัพยากรได้อะคืออาหารที่ได้จากดินจากน้ำจากป่าใช่ไหมคะในน้ำก็มีปลาในป่าก็มีเห็ดมีหน่อไม้มีไข่มดแดงมีอะไรพวกนี้ค่ะว่าแล้วสิทธิการเข้าถึงอาหารพวกนี้มันเพียงพอหรือว่ามันทำประชาชนสามารถเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ไหมซึ่งถ้ามองตรงกันข้ามก็คือว่าก็จะมีข้อจำกัดว่าการเข้าถึงอาหารบางทีมันก็มีข้อจำกัดว่าบางทีประชาชนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้เนื่องจากถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรพวกนี้เนาะอันที่สองเรื่องของฐานทรัพยากรที่หนึ่งฐานการผลิตใช่ไหมคะ
คร
ับ อันที่สามก็คือการเข้าถึงอาหารเนี่ยมันจะมีเรื่องของว่ามีแหล่งจำหน่าย หรือตลาดในการกระจายตลาดเพื่อให้ประชาชนหรือเกษตรกรหรือคนทั่วไปได้เข้าถึงอาหารได้สะดวกหรือเปล่าและตอนนี้การบริโภคอาหารมันก็เปลี่ยนไปเนาะหมายถึงว่ามันสะดวกมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างร้านสะดวกซื้อเนี่ยการเข้าถึงอาหารก็ง่ายมีอาหารไว้บริโภคถ้ามีเงินถูกไหมคะนี่เป็นช่องทางเรื่องของการตลาดแต่ว่ามันมีอันอีกอันหนึ่งในการเข้าถึงอาหารก็คือว่าเรื่องของการแลกเปลี่ยนในด้านวิถีวัฒนธรรมสมัยก่อนเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะการแบ่งปันกันอะการแลกเปลี่ยนอาหารก็หมายถึงว่าบ้านหลังนี้มีแกงขนุนก็เอาแกงขนุนไปแบ่งให้อีกบ้านหนึ่งบ้านนั้นมีแกงโน้นแกงนี้เขาก็แลกเปลี่ยนอาหารกันเนาะหรือแม้กระทั่งเอาข้าวไปแลกกับเกลือลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนการเข้าถึงอาหาร
เป็นอาหาร
ซึ่งค่ะในหา
เป็นเรื่องอาหารแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ใช่ใช่การเข้าถึงอาหารในสี่ฐานระบบพวกนี้ด้วยอะค่ะแต่ว่าทำอย่างไรในเรื่องของว่าแต่พวกเราเนี่ยอย่างที่ออสได้คุยไว้เมื่อกี้เนาะว่าเราค่าใช้จ่ายเราอะทุกวันนี้ในการแบบบริโภคอาหารเนี่ยมันสูงขึ้นทุกวันเนาะถ้ามีเงินเพียงพอเราก็สามารถเข้าถึงอาหารได้ง่ายเนื่องจากมีร้านสะดวกซื้อมีอาหารทุกอย่างมาให้เราบริโภคอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งว่ามันเข้าถึงง่ายแต่การเข้าถึงง่ายพวกนี้มันต้องมีทุนในการเข้าถึงด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะเข้าถึงอาหารและเข้าใจอาหารให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามวิถีวัฒนธรรมของเราเด็ดดั้งเดิมแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเนี่ยเราจะต้องผลิตอาหารเองในการพึ่งตัวเองทางด้านอาหารใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งว่าทำอย่างไรเราจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการพึ่งตัวเองทางด้านอาหารมีการผลิตอาหารไว้บริโภคเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรเกษตรกรหรือประชาชนจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเองด้วยเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เวลาผลิตอาหารเนี่ยการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นที่ดินเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งอะไรเขาเรียกว่าปัจจัยการผลิตอย่างอื่นมันเราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้เราก็ต้องไปซื้อเมื่อไปซื้อมาผลิตแล้วเราก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรเวลาจำหน่ายก็ไม่คุ้มทุนอย่างนี้ค่ะมันค่ะก็จะเป็นลักษณะพวกนี้ว่าทำอย่างไรให้จะให้ประชาชนเนี่ยได้พึ่งตนเองทางด้านอาหารก็คือผลิตไว้บริโภคเองนอกจากจะได้อาหารที่ไม่จำเป็นต้องไปจับจ่ายซื้อหาแล้วมันก็อาจจะเป็นอาหารที่ผลิตแบบปลอดภัยเนาะแล้วก็สามารถผลิตได้ถ้าเรารู้ว่าอย่างไหนมีคุณค่าทางโภชนาการหรือมีประโยชน์กับเราเนี่ยค่ะก็อาจจะลดปัญหาอย่างที่ออสเกริ่นไว้ตอนแรกๆไว้ได้ด้วย
ครับทีนี้พี่ต่ายงั้นถ้าถามถึงภาพการทำงานตั้งแต่ปี47นะครับเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดลำพูนนับจากวันนั้นถึงวันนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือมีภาวะที่มันสุ่มเสี่ยงหรือมันเดินไปยังไงบ้างครับตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
ก็จริงแล้วถ้ามองว่าชุดความรู้จากงานวิจัยที่เราทำมันสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูระบบอาหารของจังหวัดได้เนาะคือท้ายสุดแล้วตอนนี้เรามีสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรในการทำเกษตรแบบยั่งยืนหรือแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเลยเพื่อที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคแล้วก็ไว้จำหน่ายให้กับคนที่คนทั่วไปเนาะนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราใช้เครื่องมืองานวิจัยเนี่ยเข้าไปหนุนเสริมในการไปสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมันก็จะไปตอบโจทย์เรื่องของสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติก็อาจจะมีส่วนหนึ่งว่าจะจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังไงให้มันยั่งยืนแล้วก็เป็นฐานอาหารให้กับชุมชนได้ซึ่งถ้าทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอะไรอ่ะมีอาหารที่ได้จากป่ามากขึ้นประชาชนก็ลดการพึ่งพาอาหารจากตลาด ใช่ไหมคะจากการซื้อหาก็ไปเก็บหามาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
ก็คือจะเป็นทั้งการผลิตชุดความคิดแล้วก็สาธิตให้เห็นเรารวมไปถึงทำให้มันเป็นพื้นที่ทำกินลักษณะนั้น
ใช่ใช่แต่ประเด็นสำคัญก็คืออีกอันหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย
ครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการผลิตแบบจากการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเกษตรกรจากให้เป็นเคมีมาเป็นอินทรีย์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากพอสมควรมันต้องมีกระบวนการมีชุดความคิดมีชุดความรู้หลายๆอย่างแล้วก็พร้อมกับแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกอีกเยอะพอสมควรในการเข้าไปสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็ทำได้ก็ไม่ค่อยขยายได้เต็มที่เท่าที่ควร
ที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะเห็นว่าในการทำงานทางสังคมบนพื้นฐานของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยก็มีปัจจัยต่างๆทั้งเป็นบวกและเป็นลบแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำคัญก็คือนโยบายภาครัฐเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและเป็นข้อจำกัดของการพัฒนาซึ่งพี่ต่ายเองได้ขยายความในเรื่องนี้ไว้หน้าฟังครับ
ก็มันเป็นทั้งการสนับสนุนและก็เป็นกลไกที่เป็นอุปสรรคของการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนนะและความมั่นคงอาหาร ของประชาชนยกตัวอย่างเช่นนโยบายสนับสนุนมันก็มีเยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นแค่เพียงส่วนน้อยที่คนจะเข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นนโยบายสนับสนุนให้มีการทำเกษตรอินทรีย์5ล้านไร่ในปี64ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะต้องไปสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเกษตรอินทรีย์แต่มันก็ยังไม่กว้างขวางแล้วนโยบายที่มันมาเป็นอุปสรรคมันคือมันมาทั้งสองทางอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือว่าบางทีมันก็มีนโยบายเรื่องของเกษตรแปลงใหญ
่
อันนี้เป็นอุปสรรคนะคะเกษตรแปลงใหญ่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์แต่สนับสนุนเยอะมากเลยเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ทำเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งจะต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะแยะมากมายแล้วก็อาจจะเก็บในระยะปลอดภัยอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อินทรีย์ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเกษตรแบบปลอดภัยแค่ตัวความปลอดภัยเป็น GAP เป็นแก็บ
คือถ้า
แต่ของเราเนี่ยเป็นระบบอินทรีย์เนาะค่ะ
ถ้ามองไปมองมาก็จะเหมือนกับว่านอกจากเรื่องของการให้ความรู้นอกจากการให้ทำเป็นแล้วก็มีอยู่มีกินมันก็จะมีเรื่องของนโยบายที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาค่อนข้างถาโถมทำให้วิถีอย่างเงี้ยมันถูกท้าทายความเชื่อไปแล้วจนบางครั้งก็กลุ่มที่ทำอย่างนี้ก็อาจจะมีน้อยเกินกว่ากลุ่มที่ทำเกษตรเคมีเกษตรเชิงค้าขายอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยทำให้ภาพตัวนี้มันอาจจะไม่ชัดมากเท่าไหร่หรือเปล่า
ใช่เพราะว่าอย่างเกษตรกรเนาะเพราะว่าหลังจากปฏิวัติเขียวมาแล้วเราก็จะเห็นว่าการระบบการผลิตแบบเกษตรแบบพึ่งตนเองไว้พออยู่พอกินมันเปลี่ยนเป็นเกษตรแบบเชิงเดี่ยวผลิตเพื่อขายใช่ไหมคะหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เป็นกระแสหลักของประเทศที่เราทำให้เกษตรกรเนี่ยมีการผลิตแบบเชิงพาณิชย์เป็นหลักแต่เราเนี่ยมันก็ยากที่จะให้เกษตรเชิงพาณิชย์ลักษณะแบบนี้หันกลับมาทำเกษตรแบบดั้งเดิมอีกแล้วก็ไม่ใช้เคมีเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยไว้จำหน่ายและบริโภคเนี่ยซึ่งมันก็ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้อีกเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ดีใจว่ายุคปัจจุบันเนี้ยนอกจากนโยบายของรัฐที่สนับสนุนบางส่วนแล้วอ่ะกระแสการบริโภคด้านสุขภาพอ่ะมันมีมากขึ้นแล้วก็มีเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจหันกลับมาสู่ในวิถีเดิมอ่ะก็มีจำนวนเยอะขึ้นเหมือนกันนะก็สนับสนุนให้เราได้มีการผลิตอาหารปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามองถึงนโยบายที่ทำให้เกิดอุปสรรคอีกอันหนึ่งที่กำลังดังๆอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของแบนไม่แบนสารเคมี3ตัวในการเกษตรอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าหากบอกว่าเราไปคุยกับชาวบ้านกับเกษตรกรน่ะเขาจะใช้คำว่าถ้าไม่ดีรัฐบาลเขาจะเอามาขายทำไมอันนี้มัน มันทำให้เราก็ตอบยากอยู่เหมือนกันนะว่ามันไม่ดีเขามาขายทำไม
จริงๆพอมองให้มันลึกๆก็นอกจากเรื่องของกติกาที่เป็นวิถีมันก็ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมเผลอๆก็เลยไปถึงนโยบายการจัดการภาครัฐแล้วก็ตอนนี้ถ้าฟังดูแล้วมันลุกลามไปถึงการความเชื่อเลยนะ
ใช่มันเชื่อมันถูกถูกฝังและเชื่อกันมานานแล้วอะจู่ๆจะไปปรับความเชื่อแบบนี้กับชาวบ้านเนี่ยมันต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้เวลาอยู่พอสมควรเนาะ
ครับ
ถึงมันจะมีคนส่วนหนึ่งและแค่ส่วนน้อยมากที่จะรู้เลยและเข้าใจแล้วก็สนใจที่เขามันร่วมกระบวนการกับเราบางคนเราไม่ต้องไปสร้างกระบวนการอะไรเลยแต่เขาแบบเข้ามาหาเราเองอะเขาบอกว่าอยากทำแบบนี้แล้วทำแบบนี้มานานแล้วป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้สามีก็ป่วยตัวเองก็ป่วยอยากทำอินซีแล้วเนี่ยคือก็มีน้อยมากที่คิดได้แบบนี้แล้วก็อยากมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็เป็นขบวนการกับเราด้วยก็ไม่ได้หมายความไม่มีเลยแต่ก็มีแต่ว่ามีน้อยมาก
ครับ
ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นท้ายเนี่ยครับก็อยากจะขอพี่ต่ายลองสรุปเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเกิดขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนแนวทางสำหรับคนอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยอ่ะที่อยากจะเดินทางกับเรื่องของเกษตรปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยในความที่เป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยเราควรจะมีวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติยังไงเพื่อให้สามารถไปให้ถึงเป้าที่เราอยากจะมีชีวิตที่มันปลอด
ประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจแล้วก็อยากทำเรื่องนี้เราต้องคำนึงถึงตัวด้านสุขภาพของเราเป็นหลักเนาะใช่ไหมคะว่าเกษตรกรนะถ้าลดละเลิกการใช้สารเคมีสำคัญที่สุดก็คือว่าสุขภาพเราเองอ่ะก็จะดีขึ้นไม่ต้องไปสัมผัสกับเคมีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นอันที่สองก็คือเมื่อสุขภาพมันดีขึ้นแล้วอ่ะปัจจัยการผลิตอ่ะมันไม่ต้องไปซื้อหาอะไรมากมายไม่ต้องไปใช้ของแพงไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อยาราคาแพงเป็นปัจจัยการผลิตที่เราผลิตกันเองซึ่งซื้อหาได้หรือผลิตเองได้ในราคาที่ไม่สูงเท่าไหร่นะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะมีเหมือนมีอาหารไว้จำหน่ายบริโภคให้กับคนอื่นได้บริโภคด้วยก็เป็นการทำบุญอีกลักษณะแบบหนึ่งเนาะมันสามารถทำให้เราได้แบบได้เข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นพี่ว่าถ้าเกษตรกรหรือประชาชนสนใจเรื่องพวกนี้ก็ติดต่อมาได้ที่เครือข่ายเกษตรยั่งยืนเพราะเข้าใจว่าคนทำจู่ๆมาทำเกษตรยั่งยืนโดยไม่มีความรู้เลยเนี่ยมันก็ยากอยู่แต่ว่าใครอยากทำอยากมีเพื่อนก็คือทำคนเดียวเขาอาจจะยังไม่มีชุดความรู้ไม่มีอะไรที่จะค้นคว้าหรือจะไปเข้าหาในหน่วยงานในองค์กรต่างๆอ่ะแต่มันก็ต้องใช้เวลาเนาะเรื่องของชุดความรู้พวกนี้ในการผลิตอ่ะในการเตรียมแปลงในการจัดการปัจจัยการผลิตในพืชแต่ละตัวเนี่ยเรามีชุดความรู้พวกนี้อยู่มีองค์ความรู้ต่างๆที่มันกระจายตัวไปทั่วในจังหวัดนะคะมีผู้รู้อยู่อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นเราทำเรื่องลำไยอินทรีย์ชุดความรู้เรื่องลำไยอินทรีย์เราก็มีก็มีเกษตรกรที่ทำเรื่องนี้มานานเนี่ยค่ะแล้วก็ขายลำไยอินทรีย์ที่มีราคาสูงกว่าลำไยเคมีทั่วไปเป็นหลายเท่าเนี่ยค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทางรายการพยายามที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็สะสมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและสังคมซึ่งความมั่นคงทางอาหารก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าในช่วงนี้มีความสำคัญอย่างมากในสภาวะที่เศรษฐกิจค่อนข้างซบเซาการเงินที่ไหลเข้ามากระเป๋ามีปริมาณที่ไม่เท่ากับเงินที่ไหลออกไปในการจับจ่ายซื้อหาการใช้สอยและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการซื้อกับข้าวกับปลาการซื้อหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากเราสามารถที่จะผลิตเองได้เราที่จะเก็บกักหรือมีแหล่งอาหารของตนเองได้ไม่ว่าจะหน้าบ้านหลังบ้านในสวนหรือเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับลดค่าใช้จ่ายหรือสำหรับเป็นพื้นที่ทำกินในชีวิตในครอบครัวได้มันก็น่าจะเป็นความมั่นคงอีกระดับหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญให้ความใส่ใจประกอบกับ เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก็คือการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารเพราะเพียงลำพังเราคนเพียงหนึ่งคนก็ไม่สามารถนะครับที่จะต่อสู้กับสภาพปัญหาหรือว่าข้อจำกัดที่เกี่ยวกับการเกษตรในยุคใหม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คงจะได้ติดตามกันต่อในครั้งถัดไปนะครับแต่ในสำหรับข่าวสัญใจสารพลังในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องให้ท่านผู้ฟังชวนติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนฤเทพพรหมเทศลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง